Assalomu alaykum aziz ayollar. Ishdan qaytar ekansiz, ko'chada bekorchilikdan kimlarnidir g'ibat qilib yoki hasadga to'la suhbatlashib o'tirganlarini ko'rasiz. Hozirda ko'cha-kuyda g'ibat to'qib o'tirganlar faqat ayollar emas, ta'assufki, erkaklarimiz ham bu borada ayollar bilan bemalol bellasha oladigan darajaga yetib qolishdi. Hasadgo'ylar o'ladi-yu, hasad hech qachon o'lmaydi degan ekan faylasuflardan biri. Haqiqatan ham odamlarga hasad qilib ham o'zini, ham boshqalarni qiynab yurganlar vafot etgani bilan baribir hasad yo'qolmaydi. Eng achinarlisi, u hamma qalbda ham bo'lar ekan. Faqat irodalilar, o'zini hurmat qilgan, halollik va samimiyatga oshufta qalb sohiblari esa hasadni havasga aylantira oladilar. Hasadni yuragiga kirishiga imkon bergan ayol uning haddan tashqari faol ishlashidan qiynaladi. Chunki hasad o'z egasining sog'lig'iga, husniga va hurmatiga soya soladi. Badminlik, manmanlik, kekchi, jizzakilikka moyil kishilarda esa hasad kuchli bo'lar ekan. Demak, hasad otliq bedavo dardga yo'liqmasligimiz uchun avvalo ko'ngilni keng tutishimiz, fe'limizdagi arazchilik, jizzakilik, urushqoqlik kabi xislatlarni sog'ligimizga ham, turmushimizga ham soya tashlaydigan xususiyatlar ekanligini anglab yetishimiz kerak. Kimningdir biror bir muvaffaqiyat yoki omadga erishganlarini ko'rganimizda yoxud eshitganimizda Xudovand ziyoda qilsin. Buyursin ilohim, menga ham xuddi shunday baxt nasib etsin degan niyatni niyat qiling. Shunda hasad ortga chekinadi. Albatta ayol o'zini o'zgartira olmaydi, biroq ayolni yaratgan Xudovand uning samimiy iltijolariga javob beradi. Ayolni hasad qaritadi. Nega unda bor, menda yo'q? Uning eri unaqa-yu, meniki bunaqa. Nega u boy yashaydi, men o'rtamiyona? Nega u kiygan kiyimni men kiya olmayman? Degan iddaolar ayol husnini tez qaytishiga, chehrasiga qaralik buluti muddatidan ancha avval soya tashlashiga sabab bo'ladi. Shunday hasadli so'zlar bilan esa atrofingizdagilarga yoqimli suhbatdosh bo'la olmaysiz. Hasad ko'ngillarni ham, ruhlarni ham ozorlantirish barobarida jismga ham zarba beradi. Alal oqibat inson o'zi uchun qimmatli bo'lgan umriga, hayotiga, sog'lig'iga o'zi zomin bo'ladi. Havas esa aksincha dillarni yashnatadi, orzularga qanot beradi. Kishini yuksaklikka chorlaydi. Inson havas sharofati bilan o'zi havas qilgan kishisidan da ortiq muvaffaqiyatlarga erishadi. Bu hayotda o'z isbotini topgan haqiqat. Ayol qalbidagi yashil ko'zli maxluq uning sog'lig'iga ancha salbiy ta'sir qiladi. Hasad ortidan passiv stress, uning ortidan esa aktiv stress paydo bo'ladi. Stresslar esa o'z navbatida bir-biridan o'tadigan kasalliklarni paydo qiladi. Odamni, ayolni hasad qaritadi. Chindan ham ayolning salbiy hislari, salbiy so'zlari uning yuziga salbiy ko'rinish baxsh etadi. Hasad egallagan yurakda yaxshilikka ishonch, muhabbat, samimiyat va havasga joy qolmaydi. Insonni umid tark etadi. Umidi yo'q ayol esa tushkunlikka tushib qoladi. Qo'pol qilib aytganda, umidsiz kishi bilan o'likning farqi faqat birgina. Nomid odamning yuragi tepib turganida. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Yurak kishining tirikligini ta'minlab beruvchi a'zosi bo'lsa-yu, u muttasil hasad va ko'rolmaslikdan zo'r qilib tursa, qanday ko'p kechidash mumkin? Hasad bilan ayol faqatgina o'ziga bir tala kasalliklar marjonini orttirib oladi xolos. Shunday qilmaslik uchun o'zingizga havas qilishni o'rgating. Salomat bo'ling.